ทธวจนะให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพระองค์ตรัสว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องลึงรัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่เพราะการบำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์การสำรวมและเพราะการฝึกตนนั่นแหละบุคคลจึงเป็นพราหมณ์นั่นแหละ ความเป็นพราหมณ์ชั้นสูงสุดบุคคลผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาสามเป็นผู้รำงับแล้วมีภพใหม่สิ้นแล้วมีอยู่ดูก่อนวาเสถะท่านจงรู้บุคคลอย่างนี้ ว่าเป็นพรหมเป็นสักกะของท่านผู้รู้ทั้งหลายเราจะเป็นอะไรนะก็เพราะกรรมคือการกระทำของเรานั่นเองนะการกระทำของเราที่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะการบอกในเรื่องของอดีตอย่างเดียวนะพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ดูท่านใช้คำว่าพราหมณ์นะพราหมณ์ในที่นี้หมายถึงผู้ที่สูงสุดผู้ที่บรรลุธรรมนะ แล้วดูคำว่าพรหมนะท่านก็ใช้คำว่าพรหมเหมือนกันแต่ก่อนคำว่าพราหมณ์ว่าพรหมเนี่ยเป็นคำกลางๆนะว่าเป็นผู้ที่สูงสุดผู้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดอย่างนี้ร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นกรรมเก่านะอันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ นี่ท่านให้มองร่างกายอย่างนี้มองกรรมอย่างนี้นะแล้วก็อธิบายวิธีพ้นจากกรรมก็คือตัวอริยมรรคมีองค์8ดูธรรมะชั้นลึกนะในลักษณะของอภิธรรมในแบบของพระพุทธเจ้านะปกติเวลาเรามีผัสสะเราก็บอกว่าเรามีผัสสะเรารู้ผัสสะเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นหรือว่าถ้าเรารู้สึกต่ออารมณ์เราก็มักจะบอกว่าเรารู้สึกต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือว่าเราอยากเราก็บอกเราอยากกินข้าวนะเราอยากทำโน่นนะเราอยากทำนี่นะนะหรือเวลาเรายึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราก็บอกละอ่ะคนนี้ยึดอันนี้ละนะคนนั้นยึดอันนั้นแต่โดยธรรมะชั้นลึกแล้วกลายเป็นว่าไม่มีบุคคลผู้ผัสสะผู้รู้สึกต่ออารมณ์ผู้อยากผู้ยึดนะดูคำถามที่เขาถามพระพุทธเจ้านะนี่ลักษณะของธรรมะที่ลึกซึ้งก็จะเริ่มแปลกจากภาษาคนหรือว่าแปลกจากความเห็นแตกต่างจากความเห็นของบุคคลทั่วไปละท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมผัสสะพระเจ้าข้าพุทธเจ้าตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมผัสสะดังนี้นะบุคคลย่อมสัมผัสนะเหมือนการผัสสะหรือสัมผัสนะ ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะเหตุอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้พอถามว่าใครเป็นคนสัมผัสพุทธเจ้าบอกไม่มีท่านไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สัมผัสเอาละงงละนะก็เราสัมผัสอยู่นี่นะแต่พอเป็นธรรมะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่มีบุคคลผู้สัมผัสแล้วสัมผัสมันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรพุทธเจ้าจึงบอกว่าจริงๆเนี่ยคำถามที่ควรจะถามที่ถูกต้องเพราะคำถามมันผิดมาตั้งแต่คำถามไงมันถามว่าใครเป็นผู้สัมผัสพุทธเจ้าจึงบอกไม่มีนะแต่คำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสสะเกิดเพราะเหตุอะไรคำตอบที่ถูกต้องนะก็คือว่าผัสสะเกิดเพราะว่ามีสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกภายในมากระทบกันแล้วจึงเกิดผัสสะขึ้นนะอันนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องพุทธเจ้าจึงให้มองธรรมชาติหรือมองตัวคนตัวสัตว์นะว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นนะอย่ามองเป็นบุคคลตัวตนนะไม่มีบุคคลตัวตนอะไรนะเขาถามไปอีกนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าข้าท่านก็บอกอีกนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้พุทธเจ้าบอกท่านไม่เคยกล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นถามอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รู้สึกต่ออารมณ์ท่านบอกคำถามที่ควรถามก็คือต้องถามว่านะเพราะมีอะไรเป็นเหตุนะจึงมีเวทนาเพราะมีอะไรเป็นเหตุจึงมีอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขานั่นเองพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นเหตุเขาถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมอยากก็จะตอบลักษณะเดียวกันนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าข้าก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยนะคือเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาคือความอยากเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปาทานความยึดนะเพราะมีความอยากเป็นเหตุจึงมีความยึดพระเจ้าจึงมองเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นไม่มีบุคคลตัวตนอยู่ในธรรมชาติเหล่านั้นเลยนะอันนี้เป็นมุมมองที่แปลกและก็ลึกซึ้งนะซึ่งเราต้องพยายามมองให้เห็นในลักษณะอย่างนั้นว่าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราหรือของเราในธรรมชาตินั้นๆเลย และดูเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของพระโสดาบันที่เกี่ยวกับเรื่องของความเห็นเกี่ยวกับสุขทุกข์นะพุทธเจ้าก็บอกว่าฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเหล่าไหนเล่า6ประการคือนะผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นหมายถึงพระโสดาบันไม่อาจมาสู่ความเห็นว่าสุขและทุกข์ตนเองทำนะนี่เป็นแบบที่1ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นไม่อาจมาสู่ความเห็นว่าสุขและทุกข์ผู้อื่นทำให้ ผู้อื่นทำให้อาจจะเป็นความเห็นที่หลายๆที่หลายๆคนนะเคยได้ยินว่ามีผีมากระทำมีเทวดามากระทำมีพรหมมากระทำมีสวนมาบันดาลนะให้คนคนนั้นมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพูดถึงพร้อมด้วยความเห็นคือพระโสดาบันเนี่ยไม่อ่านมาสู่ความเห็นว่าสุขและทุกข์ตนเองทำก็มีผู้อื่นทำก็มีนี่ก็เป็นประเด็นที่แปลกที่ลึกซึ้งอีกเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองว่าสุขทุกข์เนี่ยนะไม่มีใครทำหรอกเราทำเองนะแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าก็บอกมองอย่างนั้นก็ผิดหมดนะพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อ่านมาสู่ความเห็นว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องให้ใครอื่นทำนะเกิดขึ้นได้เองตามลำพังหรือไม่ต้องทำเองไม่ต้องให้ใครอื่นทำเกิดขึ้นได้ตามลำพังนั้นความเห็นทั้งหมด6อย่างเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่ถูกต้องนะทีนี้ก็มีคนถามพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าไม่เห็นสุขทุกข์หรืออย่างไรพุทธเจ้าบอกท่านเห็นอยู่เห็นสุขและเห็นทุกข์อยู่รู้จักมันอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนี่ความเห็นพุทธเจ้าว่าสุขทุกข์เกิดจากอะไรนะท่านบอกดูก่อนอนนท์สุขและทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นพุทธเจ้าบอกว่าสุขและทุกข์เนี่ยอาศัยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจึงเกิดขึ้นสุขและทุกข์นั้นอาศัยเหตุอะไรเล่าสุขและทุกข์นั้นอาศัยเหตุคือผัสสะสุขและทุกข์เนี่ยที่เรามีเนี่ยไม่ใช่เพราะใครทำไม่ใช่เพราะคนอื่นทำไม่ใช่เพราะเราทำแต่เป็นเพราะผัสสะเป็นเหตุท่านบอกผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรติก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยเขาจะไม่ถูกตำหนิไปด้วยเพราะนั้นถ้าสาธรรมิกผู้ใดกล่าวผิดไปจากอย่างนี้นะก็จะถูกตำหนิแล้วนะอย่างน้อยถูกตำหนิโดยคำของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้กล่าวไม่ตรงตามที่พระองค์กล่าวนะซึ่งก็จะมีเยอะมากพอสมควรที่คิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์นั้นคนนั้นคนนี้บันดาลขึ้นมานะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดนะเพราะนั้นในความเห็นของพระโสดาบันก็จะวางฐานะเหล่านี้ได้วางความเห็นเหล่านี้ได้นะสามารถมองเห็นตรงวันนี้ก็ยกพุทธวจนะนะในเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องสุขทุกข์การกระทำนะแล้วก็ธรรมะชั้นลึกที่พระองค์กล่าวนะในเรื่องของผัสสะนะใครรับรู้นะใครอยากใครยึดนะใครรู้สึกต่ออารมณ์ใครเป็นว่าไม่มีหมดนะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเชิญนะเชิญค่ะอะไรนะสายปฏิจจสมุปบาทฮะก็ต้องดับเวทนาอย่างรวดเร็วถ้าเราดับเวทนาอย่างรวดเร็วคือดับความพอใจและไม่พอใจอย่างรวดเร็วนะตัณหาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัณหาอาศัยเหตุคือเวทนาเป็นเหตุเกิดของมันนะฮะก็คือเวลาเกิดความพอใจขึ้นมาให้รีบวางดึงกลับมาลมหายใจอยู่อุเบกขาไว้เกิดความไม่พอใจมารีบวางแล้วอยู่กับลมหายใจวางอุเบกขาเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ในระหว่างวันเนี่ยนะคนที่เริ่มทำใหม่ๆจะเห็นเลยว่าโอ้วันๆนึงเนี่ยพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เนี่ยเกิดบางทีเป็นร้อยครั้งนะเกิดเยอะแยะมากนะเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวอะไรโน่นนี่คิดนึกขึ้นมาในใจเดี๋ยวพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะบ่อยแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราสามารถดับเวทนาเหล่านี้ได้คล่องขึ้นเร็วขึ้น ว่องไวในการรับรู้พอใจขึ้นมาละนิดนึงรู้ละยินดีมานิดนึงไม่ยินดีมานิดนึงรู้ละนะจะรู้ไวขึ้นแล้วก็ดับไวดับไวดับไวจิตจะเริ่มนิ่งๆเฉยๆเกือบทั้งวันทำได้นะมันจะไม่เคยคิดอะไรนานๆมันจะแวบดีใจขึ้นมาทีเสียใจขึ้นมาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แปลกนะโผล่นานๆมันโผล่มาทีนะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องแปลกที่มันโผล่ขึ้นมานะแต่ก่อนนี้มันเต็มไปหมดเลยทั้งวันนะพอทำไปนานๆนานๆก็เป็นปีนะไอ้นานเนี่ยแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะไวกว่านี้นะหรือนานกว่านี้ใช่มรรค8ใช่ตรงนี้ก็คือมรรค8นั่นเองมันเกี่ยวโยงกันหมดแหละนะการละความเพลินก็คือตัวมรรค8นั่นเองนะจะเริ่มจากไหนก็ได้นะใครสะดวกเริ่มจากปัญญาเริ่มจากสมาธิเริ่มจากศีลก่อนก็แล้วแต่นะมันได้หมดมรรค8ก็เริ่มจากปัญญาก่อนนะนั้นหนทางเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าหนทางนี้มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบมีทางปฏิบัติเยอะแยะนะเข้ามาได้หลากหลายวิธีเช่นฮะผัสสะคืออายตนะภายนอกภายในกระทบกันแล้วเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณมารับรู้ไม่มีวิญญาณทางตามารับรู้ก็ยังไม่มีการรับรู้คือองค์ประกอบของผัสสะยังไม่ครบวิญญาณมีอยู่แต่ถ้าวิญญาณเนี่ยไม่เข้าไปรู้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งความรู้แจ้งก็ไม่เกิดขึ้นมันจะเรียกว่าเป็นใจอย่างเดียวเป็นใจเหมือนกับสังเกตว่าในธรรมอารมณ์เนี่ยก็จะมีใจมีธรรมอารมณ์มีมโนวิญญาณซึ่งตัวมโนกับมโนวิญญาณเนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยเพราะมโนก็คือใจหรือจิตหรือผู้รู้แต่มโนวิญญาณอ่ะเป็นผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผู้รู้ทางใจนะก็คือขณะที่ผู้รู้ยังไม่ทำงานยังไม่มีผัสสะผู้รู้ก็เป็นผู้รู้เฉยๆแต่ถ้าเข้าไปผัสสะหรือไปซึมซาบในอายตนะใดนะการซึมซาบก็จะเกิดขึ้นนะเกิดความรู้ขึ้นมานะเป็นมโนวิญญาณขึ้นมาหรือเป็นจักษุวิญญาณนะวิญญาณที่เข้าไปรู้ทางตาวิญญาณที่เข้าไปแทรกรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นขณะที่วิญญาณอยู่เฉยๆวิญญาณก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรก็เป็นผู้รู้เฉยๆแต่พอมาประจวบกับอีกอายตนะในส่วนของตาหูหรือรูปเสียงอย่างเนี้ยมันจะเกิดการทำงานขึ้นนะนั้นอย่างในส่วนของธรรมอารมณ์เราก็จะเริ่มเห็นชัดว่าผู้รู้เฉยๆเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าพุทธเจ้าก็จะเรียกว่ามโนใจนะแล้วก็พอมโนมากระทบกับธรรมอารมณ์นะพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่ามโนวิญญาณความรู้แจ้งของใจเกิดขึ้นแล้วถ้าปกติมันยังไม่กระทบธรรมอารมณ์หรือกระทบอะไรมันก็เป็นมโนเฉยๆเป็นใจเป็นจิตเฉยๆไม่ถูกเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้รู้นะแต่ผู้รู้เนี่ยเมื่อกระทบปุ๊บถึงจะทำงานซึมซาบเข้าไปนะเกิดการรับรู้ขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นมันก็เลยต้องมี3องค์ประกอบนะฮะในกรณีของธรรมอารมณ์เนี่ยมันเป็นนามธรรมหมดเลยเป็นนามธรรมภายนอกภายในเพราะว่ามโนนี่ก็เป็นนามธรรมใช่ไหมเวลาเกิดการรับรู้ทางนามธรรมขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกมีมโนมีธรรมอารมณ์มีมโนวิญญาณใช่ไหมเพราะนั้น3องค์ประกอบนี้เป็นนามธรรมหมดเลยใช่ไหมมโนถือว่าเป็นอายตนะภายในนะเป็นนามธรรมภายในนะส่วนธรรมอารมณ์ถือว่าเป็นนามธรรมภายนอกนะซึ่งก็จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารนะ3ขันธ์นี้เมื่อมากระทบกันนะถึงจะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมานะเป็นมโนวิญญาณนั้นมันก็อันนี้เป็นกลุ่มของนามธรรมทั้งหมดเลย แต่อันแรกจะเป็นรูปนะแล้วก็มีนามธรรมคือวิญญาณนะเข้าไปรับรู้แล้วเกิดการรับรู้ทางวิญญาณขึ้นมาตัวมนะเป็นนามเป็นนามธรรมนะก็คืออย่างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมนะคือใจไม่ใช่อวัยวะไม่ใช่เป็นใจเป็นนามธรรมไม่ต้องอาศัยรูปอยู่ตัวใจมันก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแต่การปรากฏของมันก็ต้องอาศัยขันธ์ทั้ง4คือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างอยู่ดีการปรากฏของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4ที่พุทธเจ้าบอกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่ตัวมันต้องมีอยู่นะแสงต้องมีอยู่วัตถุต้องมีอยู่และมากระทบกันถึงจะมีการเห็นของทั้งคู่ต่างคนต่างมีจริงแต่ถ้ายังไม่ประกอบกันก็ยังไม่มีอะไรใช่ถูกสามตัวเนี่ยมีอยู่แล้วคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีอยู่แล้วแต่การปรากฏของมันเนี่ยปรากฏขึ้นเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้หรือเข้าไปตั้งอาศัยเพราะขณะที่มันตั้งอาศัยในสมมุติว่าสัญญาถามว่าขณะนั้นสังขารมีไหมเวทนามีไหมไม่มีในความรู้ของจิตนะแต่ถามว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติไหมมันก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่ปรากฏมีในความรู้ของจิตก็เท่ากับมันไม่มีเพราะนั้นการมีหรือไม่มีเนี่ยหมายเอาการมีในความรู้ของจิตเป็นหลักถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งอาศัยสิ่งนั้นก็เท่ากับไม่มีจะว่าวิญญาณไปหยิบมันขึ้นมาก็ได้เข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปรับรู้ก็เหมือนกับวิญญาณมาปรุงมันขึ้นมาก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันต้องมีวิญญาณเข้าไปรับรู้มันถึงจะมีขึ้นแต่มันเป็นของมีอยู่แล้วนะแต่มันจะมีในความรู้ของจิตหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าจิตเข้าไปรู้ไหม
ใช่
ก็ถูกอยู่นะต้องคิดในลักษณะว่าอะไรมีเพราะอะไรมีนะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะนั้นสิ่งที่มันมีมามันก็มีเพราะเหตุปัจจัยมันดับมันก็ดับเพราะเหตุปัจจัยการที่มันจะไม่มีก็เพราะเหตุปัจจัยไม่มีการที่มันมีก็เพราะเหตุปัจจัยมันมีใช่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องใส่ความรู้สึกเป็นตัวตนเข้าไปแต่ทีนี้เราต้องทรงตรงเนี้ยทรงความรู้สึกตรงนี้ไว้ตลอดจนกระทั่งสิ้นชีวิตนั่นนะแต่ทีนี้เมื่อเรารู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าความรู้ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาก็โยนทิ้งอีกนะเพราะถามว่าตัวที่รู้คือใครตัวที่รู้ก็คือตัววิญญาณวิญญาณก็เข้าไปรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะเป็นคนพิจารณาเรื่องเหล่านี้เป็นคนรู้เรื่องเหล่านี้นะเป็นคนรู้เรื่องระบบของสังขตะทั้งหมดระบบของวิมุตติทั้งหมดระบบของสมมุติทั้งหมดอย่างนี้ทีนี้รู้แล้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็อยู่ที่ว่าจิตจะเบื่อหน่ายในสิ่งนี้เมื่อไหร่นะแล้วก็ปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ก่อนตายก็คือเป็นพระอรหันต์ก่อนตายนะแต่ถ้ายังวางไม่ได้ก่อนตายก็ไปวัดกันตอนตายทีว่าการตายและการบรรลุธรรมที่พุทธเจ้าบอกอาจเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันนะนี่ถ้าเราสนใจปฏิจจะเนี่ยนะเนี่ยอย่างโยมคนที่ถามเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องปฏิจจะอะไรมาก่อนนะก็ไม่กี่ปีเองนะหลังจากที่มาพบอาตมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้คำถามเขาลึกมากนะแสดงว่าเขาเอาไปไข้ควรนะเข้าไปไข้ควรไปฝึกไปพิจารณาไปอะไรต่ออะไรนะแล้วก็การพูดดูเป็นเรื่องเป็นราวก็ ดูแล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะอาจจะมีบุญวาสนาในเรื่องนี้นะซึ่งก็อาจจะไม่ง่ายนักนะไม่อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่ก็คิดว่าถ้าใครสนใจเนี่ยนี่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีนะสนใจจริงๆดูใคร่ควรดูใคร่ควรใคร่ควรใคร่ควรนะวนอยู่แต่5เล่มเนี้ยศึกษาอยู่แต่อริยสัจเนี่ยเราจะได้ความแตกฉานในเรื่องนี้นะว่าเท่าที่อาตมาเห็นเขาก็ไม่ได้มาวัดบ่อยนะนานๆมาทีนะแต่แสดงว่าขณะที่ไม่ได้อยู่วัดเนี่ยเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัตินะเอาไปใคร่ควรนะเพราะเรื่องปฏิจจ์ก็เป็นเรื่องที่ยากการที่จะมาพูดปฏิปต่อกันได้อย่างนี้เนี่ยต้องศึกษามาพอสมควรนะทีนี้ก็คืออยู่ที่เราซึมซับคำพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแค่ไหนอย่างไรนะเราจะได้ความแตกฉานตรงนี้ขึ้นมานะและจริงๆอาการของปฏิจจ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการภายในจิตทั้งหมดนี่แหละนะคำตอบก็มีอยู่ภายในจิตในใจเราทั้งหมดเหมือนกันนะก็แค่เราดูจิตไปเรื่อยๆถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรดูจิตไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเป็นคำตอบมาเองนะดูไปเดี๋ยวมันจะได้คำตอบมาเองอย่างนี้หลักในการพิจารณาเนี่ยพระเจ้าก็ให้พิจารณาได้3อย่าง1พิจารณาโดยความเป็นธาตุก็ได้พิจารณาโดยความเป็นอายตนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทนะโยมคนนี้อาจจะถนัดหรือว่าสนใจพิจารณาโดยความเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทนะก็เลยมีข้อสักถามในเรื่องนี้แต่บางคนถ้าไม่ได้สนใจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะอาจจะพิจารณาโดยความเป็นธาตุมองก็ช่างมันก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นก็ง่ายดีไม่ต้องใคร่ควรอะไรมากรับรู้มาปล่อยรับรู้มาปล่อยรับรู้มาปล่อยนะก็อยู่ที่ว่าใครเดินมรรควิธีอะไรเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องแตกฉานช่ำชองในเรื่องนี้นะเหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้นะจิตของบางคนเมื่อรับรู้แล้วก็ไม่สนใจอะไรไม่อยากไต่ต่อรับรู้แล้ววางนะก็เหมือนกับมรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าให้สักแต่ว่ารู้รับรู้แล้วก็วางไปรับรู้แล้วก็วางไปรับรู้แล้ววางไปถ้าเราเดินมรรควิธีนี้เรื่อยๆนะเราก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเป็นแต่เพียงรู้ว่าเราดับเหตุของการเกิดได้รู้ว่าอ๋อจิตมีการเกิดอย่างนี้แล้วเราวางมันได้จิตเกิดมางี้แล้วเราวางมันเกิดมางี้แล้วเราวางแค่นั้นเองแก่และตายต่อไปก็จะไม่มีเพราะว่าเราดับเหตุคือการเกิดหรือสถานที่เกิดของจิตอย่างนี้ก็ได้พุทธเจ้าบอกทำแค่นี้ตัวตนก็จะไม่มีนะเมื่อตัวตนไม่มีก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้นะจิตผู้รู้เนี่ยวิญญาณพอจะไปสร้างปุ๊บเราปล่อยสร้างปุ๊บเราปล่อยสร้างปุ๊บเราปล่อยนะเราปล่อยเร็วๆๆๆจนกระทั่งเนี่ยจิตสร้างรูปนามขึ้นมาไม่ได้ไม่ทันสติมันทันการระลึกให้มันเร็วกว่านะพุทธเจ้าก็บอกเอเสวันโตทุกขสัตนั่นแหละที่สุดของทุกข์นะอันนี้ก็เป็นมุมมรรควิธีนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ยผมจะบรรลุธรรมได้ไหมเนี่ยก็บอกได้อยู่นะก็อยู่ที่ใครใช้มรรควิธีอะไรนะเดินหนทางไหนแต่การรับรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความเจริญของพระศาสนานะการฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้จะทำให้พรหมจรรย์นี้มั่นคงตั้งอยู่นานนะเป็นไปเพื่อความอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะนั้นถ้าใครสามารถใครมีภูมิปัญญานะก็เข้ามาศึกษาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาถ้าเราช่วยกันเข้ามาศึกษาก็เป็นการทรงธรรมะนะในส่วนที่หาคนศึกษาน้อยนะให้มันทรงไว้อยู่ในโลกนี้ได้นะเชิญมีแล้วจะมีอะไรนะก่อนที่อ๋อเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมก็เหมือนกับว่านะระฆังมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีเสียงเนาะมันมีเสียงก็เพราะว่ามีอะไรไปกระทบมันเนาะเพราะมีไม้ตีเสียงระฆังจึงมี พราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดของอะไรนะไม้ที่ไปตีระฆังเป็นเหตุให้เสียงระฆังมันก้องกังวานมีขึ้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยตรงเนี้ยท่านก็ให้โอปัญญิโกมองเข้ามาในจิตของตัวเองอาการของจิตเรามีเยอะแยะเลยนะตั้งแต่ผัสสะไปนะกระทบเวทนาตัณหาอุปทานนะภพชาติชรามรณะเกิดขึ้นมานั้นการที่เราอยากได้ของสักสิ่งสิ่งหนึ่งนะความอยากเกิดขึ้นแล้วถามว่าความอยากตรงเนี้ยก่อนความอยากเกิดอะไรเกิดนะพุทธเจ้าก็ให้มองไปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหรือเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะเพราะอะไรมีความอยากจึงมีใช่ไหมทำไมยมอยากทานข้าวอ่ะเพราะอะไรเป็นเหตุใช่ไหมหรือว่าเดินเดินอยู่ตามถนนได้เวลาเที่ยงแล้วตาเกิดมองไปที่ร้านอาหารนะเห็นข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดวางไว้เต็มเลยเป็นแผงเลยน่าสนใจแวะทานซะหน่อยนะตากระทบรูปปุ๊บใช่ไหมเกิดเวทนาพอใจน่าจะดีนะเกิดความอยากขึ้นมาเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเวทนามีตัณหาความอยากจึงมีนี่ไล่กันไปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะเป็นอาการในจิตทั้งหมดความบริสุทธิ์ของศีลเริ่มจากตรงไหนก็เริ่มจากจิตของเรานี่แหละนะเพราะว่ากายวาจาจะทำก็คือจิตสั่งหลังจากรับศีลก็หลังจากการรับศีลก็คือการเราตั้งเจตนาขณะที่เรามีเจตนาขึ้นเราก็เหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจนะว่าจะกระทำในข้อประพฤติปฏิบัติแบบเนี้ยนะที่เราตั้งไว้นะซึ่งตอนแรกเราอาจจะไม่รู้นะว่าอ๋อมันเป็นข้อปฏิบัติอย่างนี้นะหรือว่าเรามีการกระทำมาแล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วทั้งที่เราไม่รู้คนๆนึงอาจจะไม่รู้ว่าต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยนะแต่เขาก็ไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากขโมยมาโดยหลักธรรมชาตินะแต่ถ้ามีเหตุล่ะมีเหตุต้องฆ่ามีเหตุต้องขโมยเขาจะทำไหมเขาก็อาจจะทำเพราะไม่มีการตั้งเจตนาไว้ว่าจะงดทำเห็นไหมก็ทำให้เสียเจตนาเราอย่างน้อยก็ขณะที่ตั้งเจตนาเราก็ได้มีการกระทำได้ฝึกฝนตนเองแล้วเราก็ได้รู้กำลังว่ากำลังเราพอไหมนะได้เป็นบทเรียนว่าเหตุการณ์มันผิดเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะต่อไปเราจะแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้รักษาจะต้องมีการพัฒนาต่อไปทั้งนั้น มีอะไรนะอะไรทุกมีอะไรทุกวันพระนะปาติโมกเหรออ๋อปาติโมกเป็นการทบทวนศีลอันนี้เป็นประเด็นที่แปลกกว่าประเด็นอื่นเรื่องของปาติโมกเนี่ยเป็นความปริวิตกในใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเกิดขึ้นมาเองปกติการบัญญัติต่างๆเนี่ยจะมาจากเหตุทั้งนั้นเหตุภายนอกเหตุนั้นเหตุนี้มากระทบแล้วพุทธเจ้าจึงบัญญัติแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกหลังจากที่พุทธเจ้าบัญญัติศีลไปปาติโมกเนี่ยบัญญัติไปเรื่อยๆเนี่ยณเวลาหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้านั่งในที่วิเวกหลีกเล้นเกิดความปริวิตกขึ้นมาในใจว่าฉะไหนศีลปาติโมกที่เราบัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะน่าจะนำมาสวดในทุกถึงเดือนที่มีคราวประชุมกันมันมีเหตุที่ขอประชุมกันก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารไปเจอพวกปริพาชกเนี่ยเจ้าลัทธิอื่นเนี่ยนักบวชลัทธิอื่นเขามีการประชุมกันในวันเพ็ญนะ15ค่ำ14ค่ำหรือแรม8ค่ำพระจันทร์ครึ่งดวงพระจันทร์เต็มดวงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนมาฟังธรรมะรู้สึกว่าดีก็เลยมาขอพุทธเจ้าว่าในศาสนาเราในพรหมจรรย์เราเนี่ยอาจไหมสามารถไหมที่จะมีการประชุมกันในวันเพ็ญบ้างพุทธเจ้าก็บอกได้นะอะไรถูกเรียกว่าวันพระ นะเข้าประชุมกันวันเพ็ญนั่นแหละนะพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์หมดดวงหรือครึ่งดวงสังเกตพระจันทร์เอานะเพื่อที่จะมีการฟังธรรมะสนทนาธรรมนะเมื่อพระเจ้าอนุญาตแล้วเนี่ยนะภิกษุก็ประชุมเหมือนกันอ่ะแต่ก็นั่งเฉยๆนั่งเงียบๆไม่ทำอะไรนะต่างคนต่างมาก็นั่งกันเงียบหมดนะเรื่องก็ไปถึงพระเจ้าบอกมาประชุมกันแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยนั่งกันเงียบๆเฉยๆนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยให้กล่าวธรรมนะแล้วพระเจ้าจึงบอกกิจที่ควรทำสองอย่างในการนักปฏิบัติมาประชุมกันเนี่ยถ้าไม่นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าก็กล่าวธรรมะนะมีกิจสองอย่างที่ควรทำเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลเมื่อพระเจ้ายังไม่ได้อนุญาตให้ภิกษุกล่าวธรรมอะไรมาประชุมกันก็เลยนั่งนิ่งกันหมดนะพระเจ้าก็เลยบอกอ้าวมาประชุมกันแล้วให้กล่าวธรรมะกันนะแสดงธรรมนะญาติโยมที่มาก็จะได้ประโยชน์นะจากการแสดงธรรมหลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าก็ อยู่ในที่วิเวกหลีกเล้นและปริวิตกเรื่องนี้ขึ้นมานี่จึงบอกว่าเป็นประเด็นที่แปลกที่พระเจ้านึกขึ้นเองนะแล้วก็เลยมาประชุมสงฆ์แล้วก็ให้มีการทบทวนศีลเนี่ยนะในทุกกึ่งเดือนนะโดยเป็นศีลในส่วนของปาติโมกศีลนะศีลในส่วนอภิสมาจารย์ไม่ต้องเอามาสวดนั้นในทุกวันนี้เราก็สวดเกินจากที่พุทธเจ้าบอกไปนะพอสมควรนะเกินไป77ข้อคือเราเอาเสขีวัตร75ข้ออนิยตอีก2ข้อมาสวดนะที่เรียกว่าศีล227จริงๆพุทธเจ้าให้สวดแค่150ข้อตอนนี้เราสวดเกินไป77ข้อนะไม่ใช่สวดเพื่อทบทวนว่าเราจะต้องรักษาอะไรนะเรามีอะไรต้องรักษาเพราะปาติโมกเนี่ยเป็นศีลที่ท่านเรียกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติที่อริยบุคคลนั้นต้องมีศีลมั่นคงและยั่งยืนในระบบของปาติโมกนะในศีล5มันก็อยู่ในปาติโมกข์เหมือนกันนะมันก็แทรกอยู่ในนั้นนะเชิญฮะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะเราอยากกินข้าวเราหยุดไม่ต้องกินคงจะตายเนาะ ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของเราเนี่ยนะมันก็ต้องทรงไว้ซึ่งสภาพของธรรมนะอะไรเคยกินเคยนอนเคยทำอะไรก็ทำไว้ตามสภาพของมันอย่างนั้นนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็อธิบายความพอดีในการเกี่ยวข้องแต่ละอย่างเช่นว่าอ้าวถ้าอยากกินต้องกินยังไงนะกินพอดีท่านก็บอกโภชเนมตัญญุตาถ้าเป็นพระจะกินยังไงก็จะมีกินแบบมีเงื่อนไขกับไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมมีเงื่อนไขน้อยมีเงื่อนไขมากเงื่อนไขมากก็เอาทุดงควัตเข้าไปนะฉันภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวมื้อเดียวนะไม่รับพัดที่ตามมาภายหลังบิณฑบาตเป็นวัดฉันเฉพาะที่ได้จากอาหารบิณฑบาตอย่างเงี้ยเป็นเงื่อนไขแต่ไม่ได้ห้ามกินให้กินแต่กินอย่างมีเงื่อนไขแค่นี้ก็ยากแล้วนะกินได้แต่พอมีเงื่อนไขในการกินเริ่มยากแล้วนะก็เป็นการเห็นความอยากทะเยอทะยานก็ได้นะแต่โยมอย่าคิดว่าสิ่งที่เราคิดฝันหรือทะเยอทะยานนั้นมันจะเป็นไปตามนั้นเท่านั้นนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นเราก็สามารถทำได้นะเจริญก้าวหน้าได้นะพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยสามารถเจริญด้วยทรัพย์นะข้าวเปลือกบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรนะช้างมารถนะทำได้นะแต่ในขณะเดียวกันเรามีธรรมะไปด้วยนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยนะไม่ยึดมั่นไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้นะเป็นบุคคลที่เจริญทั้งสองทางทั้งสองฝ่ายนะเรา อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสแต่เราไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้นะท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะเพราะมันอยู่ในลักษณะท่าทางที่จะพร้อมกระโดดออกจากบ่วงเห็นไหมผู้ที่อยู่ในกามแต่ไม่ติดกามเห็นไหมก็คืออยู่ในลักษณะท่าทางที่พร้อมจะออกเห็นโทษของมันรู้จักมันเห็นไหมนั้นเราอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนะแต่เรามีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นโทษของมันพร้อมที่จะออกจากมันนะแต่ถ้าใครไม่เห็นโทษก็เท่ากับเนื้อที่จมบ่วงแล้วไม่อยู่ในลักษณะท่าทางที่พร้อมจะโดดออกจากบ่วงก็จะติดบ่วงนะถวายอะไรนะสังฆทานอ๋อก็การทำบุญจำเป็นต้องให้เทวดารับรู้เหรอเฮ้ยทำบุญเพื่ออะไรแล้วสวดถามว่าใครบัญญัติการสวดล่ะใช่ไหมอนุโมทนาวัดพุทธเจ้าก็ให้อนุโมทนาอยู่นะแต่ว่าถ้าโยมไม่ร้องขอหรือว่าเฉยๆเนี่ยก็เฉยๆก็ไม่มีอะไรนะก็สำเร็จประโยชน์อยู่แล้วนะเจตนาสำเร็จประโยชน์ที่การตั้งเจตนาแล้วพุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะโยมมีเจตนาสำเร็จที่จิตแล้วกายก็สำเร็จแล้วนะวาจาก็น้อมถวายแล้วบอกว่าอันนี้ดิฉันขอถวายแด่สงฆ์นะก็สำเร็จประโยชน์คนหนึ่งจะอนุโมทนาชื่นชมในความดีของโยมหรือไม่ก็คงไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายเท่าไหร่นะแต่คนในครั้งก่อนเนี่ยบางทีเขาก็บอกภิกษุเอ๊ะทำไมภิกษุไม่อนุโมทนานะพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้มีการอนุโมทนาได้นะเพราะนั้นถ้าโยมบอกว่าอยากได้พรหน่อยค่ะก็ได้นะก็ทำให้อยู่อาตมายกถังสังฆทานไปถวายหลวงพ่อชายกเสร็จแล้วหลวงพ่อชาก็วางไว้นั่นน่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อให้พรก็ไม่ให้อาตมาก็นั่งงงๆนะเพราะเราก็ติดว่าให้ของอะไรแล้วต้องมีการตอบรับนะมองว่าเป็นการให้พรนะจะได้มั่งมีสีสุขหรือว่าโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พอเราเห็นนะท่านไม่ทำเราก็เอ๊ยังไงนอนะเราก็เก็บความสงสัยมาเหมือนกันนะ ก็คือเราเห็นแบบหนึ่งนะเราไม่เคยเห็นอีกแบบหนึ่งแต่ท่านนี้ถ้าเขาเห็นแบบนี้มาเรื่อยๆเข้าไปเห็นแบบอื่นเขาก็คงจะถามนะเอ๊ะทำไมวัดนี้ทำอย่างนี้ทำไมไม่เงียบๆนะอาจจะได้อยากจะได้ยินคำถามอย่างนี้มั้งมีแต่คำถามว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมทำอย่างนี้นะไม่ทำอย่างนั้นนะอาตมาไปงานเมื่อวานเนี่ยไปงานศพใช่ไหมเขาให้ไปบรรยายธรรมที่งานศพบรรยายธรรมเสร็จอาตมาก็ลงจากธรรมาสน์ลงเสร็จอ่ะเขามีการกวดน้ำปรากฏว่าเขาบอกว่าจะให้อาตมาช่วยให้พรหน่อยก็คือเขาก็แก้ๆกลางๆจะเอายังไงคนกวดน้ำก็จะมารอละนะนี่ไอเราไม่มีระบบการกวดน้ำนี่เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องการกวดน้ำแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวัดไหนจะมีประเพณีปฏิบัติอย่างไรเขาก็ไม่ได้บอกเราบรรยายทำเสร็จเราก็ลงเสร็จแล้วเกิดอาการพิธีกรก็เอ้ยงงๆเอ้ยจะเอายังไงดีใช่ไหมเราเห็นเขาแก้ๆกันแล้วก็มีคนจะรอกดน้ำเราก็เลยถามขึ้นไปว่าอ๋อรอจะให้พรใช่ไหมโอ้ใช่ๆเราก็เลยขึ้นไปธรรมะต่อแล้วก็ให้พรนะแล้วเขาก็กดน้ำขณะให้พรเพราะถ้าเขาถือข้อปฏิบัติแบบนั้นแต่ของเราไม่มีนี่เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเธอทำอะไรทำบุญถวายทานอะไรเสร็จแล้วเธอต้องกวดน้ำนะนะระบบการกวดน้ำก็ไม่มีเพราะนั้นถ้าโยมจะอุทิศบุญกุศลให้ผู้ตายโยมไม่มีน้ำไม่มีกระโถนกระถางแก้วเกลโยมอุทิศบุญไม่ได้เหรอกายกระใจไม่พอหรือไงใช่ไหมเพราะนั้นเราเลย อุทิศบุญได้ต้องมีแก้วน้ำถ้าในโลกนี้ไม่มีแก้วน้ำเราอุทิศบุญไม่ได้ก็เสร็จเลยนะนั้นอันนี้ก็คือข้อบัญญัติที่เรากระทำกันไม่เหมือนกันก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะเราไปอยู่ที่ไหนเราก็อนุโลมไปตามสถานที่นั้นเขาให้ทำอะไรเราก็ทำไม่เป็นไรทำได้ถ้าอยู่ในสถานที่เราเราก็เลือกแบบของเราที่จะปฏิบัติได้ใช่ไหมแล้วถ้าคนสงสัยว่าทำไมทำอย่างนี้เราก็บอกว่าเพราะทำอย่างนี้นะจริงๆเราควรจะถามเขาว่าทำไมคุณทำอย่างโน้นนะคุณทำอย่างโน้นเพราะอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรนะอย่างเงี้ยเขาก็จะตอบไม่ได้นะอย่างสมมติว่าเอ๊ะทำไมวัดอาจารย์ไม่มีตาลปัดอาตมาถามอ้าวแล้วคนที่มีตาลปัดเพราะอะไรล่ะนะถ้าอาตมาถามกลับล่ะเขาจะตอบอาตมายังไงนะเพราะถ้าโยมมาถามอาตมาไอ้ตาลปัดนี่มันมาจากไหนอะไรยังไงอาตมาก็ตอบไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ เป็นเรื่องยุ่งอีกเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่มีมันซะใช่ไหมมันจะได้ไม่มีคำถามนะแต่มันก็มีคำถามทำไมไม่มี หรือว่าบางที่เขาก็เวลาจะให้ศีลเขาก็ต้องมีการยกตาลปัดขึ้นมาบังหน้าเขาเอาตาลปัดมาให้อาตมาแล้วเขาขอศีลอาตมาไม่หยิบตาลปัดเขาก็เริ่มงงนะเพราะอาตมาไม่ทำเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่เคยออกงานแล้วจะต้องทำอะไรบ้างและเราก็คิดว่าข้อปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติเข้าที่ผู้เจ้าบอกใช่ไหมเมื่อผู้เจ้าไม่ได้บอกให้ทำเราก็ไม่ต้องทำเราก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นความไม่เหมือนกันในแต่ละที่นะอันนี้ไอ้ความไม่เหมือนกันเนี่ยเราเอาอะไรมาตัดสินเราก็เอาพุทธวจนะคำพูดผู้เจ้ามาตัดสินไงนะก็เลยมีคำถามอย่างเมื่อเช้าไปกิจนิมนต์บ้านโยมอยู่คนหนึ่งคณะเขาก็ถามว่าทำไมพระแต่ละที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันเอาก็พระแต่ละที่ไม่ได้ถือพุทธวจนะเหมือนกันนี่เพราะนั้นถ้าพระแต่ละที่ถือพุทธวจนะคำพูดผู้เจ้าเหมือนกันจะมีไหมว่าปฏิบัติไม่เหมือนกันไม่มีนะจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแค่นั้นเองง่ายๆ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดองค์ของการเป็นพระอุปัชฌาย์ไว้ซึ่งสมัยนี้ทำไม่เหมือนกัน
ใช่
แสดงว่าอย่างพระอาจารย์นี่ก็เป็นพระอุปัชฌาย์ได้เลยนี่ใครมาคนหนึ่งคนผมคนเลย
ใช่
มันรู้มากผลได้เหมือนกัน
ใช่แต่ถ้าเราทำนะตำรวจจะมาจับเราเพราะว่ากฎหมายเขาตาไว้ใช่ไหมพอเขาบอกว่าอุปัชฌาย์จะต้องมีใบตาตั้งมีการสอบมีอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเพิ่มเติมไงไปเพิ่มเติมธรรมวินัยนั้นเราก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ผู้นำนะว่าผู้นำเนี่ยมีความรู้ในหลักธรรมคำสอนขนาดไหนใช่ไหมทีนี้ผู้นำเนี่ยไม่รู้หรอกผู้นำก็ปรึกษาผู้แนะนำทีนี้ผู้แนะนำเนี่ยเป็นใครนะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องไหมแนะนำพุทธวจนะเข้าไปไหมหรือแนะนำในสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลังนะผู้แนะนำก็คือพระสงฆ์นั่นเองนะนี่เป็นพระสงฆ์กลุ่มไหนกลุ่มที่ยึดหลักพุทธวจนะหรือเปล่าหรือไม่ได้ยึดหลักพุทธวจนะนะเมื่อไม่ยึดหลักพุทธวจนะมันก็มีการต่อเติมเบี่ยงเบนออกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักพุทธวจนะนะอย่างเดียวโดยไม่สนใจสังคมก็สงสัยคงจะแบนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยนะก็เหมือนกับว่าอ่ะสันติอโศกนะสันติอโศกยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ชูประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆนะโดนทุบเปี้ยงแบนไปเลยนะนี่ทุกแกสนับสนุนจังเลยแต่จริงๆสันติอโศกเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นแต่เพียงชูประเด็นในสิ่งที่ไม่เป็นประเด็นขึ้นมานะเช่นว่าการฉันเนื้อไม่เนื้อนะซึ่งพุทธเจ้าบัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นฉันอะไรก็ได้นะเนื้อสัตว์กรณีเนื้อสัตว์ก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ให้ฉันได้นะเนื้อที่ไม่ควรฉัน10อย่างนะช้างม้าหมางูเสือสิงหมีเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองอะไรอย่างนี้นะเนื้อมนุษย์ท่านก็บอกไว้ส่วนเรื่องของการโกนคิ้วถูกอยู่ที่เขาบอกว่าภิกษุเนี่ยไม่ต้องโกนคิ้วใช่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแต่ถามว่าโกนคิ้วแล้วปรับอาบัติไหมก็ไม่ได้ปรับอาบัติเพราะนั้นการโกนคิ้วไม่โกนมันลอยเป็นกลางๆทำไม่ทำก็ได้เพราะ ราะนั้นถ้าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ทำเราก็ทำไปนะไม่เป็นไรไม่ถูกปรับอาบัติใช่ไหมมันไม่ได้ผิดเพราะนั้นอย่าชูประเด็นที่มันไม่ได้เป็นปัญหาขึ้นมาให้เป็นปัญหาใช่ไหมอย่างนี้เพราะนั้นอะไรเนี่ยที่มันยังไม่เป็นปัญหานะเราก็โอเคปมเกินไปกับสังคมแต่ถ้าถามว่าถูกไหมอะไรถูกอะไรผิดเราบอกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและถ้าณเวลาหนึ่งที่สังคมเข้ามาสนใจพุทธวจนะประชาชนส่วนใหญ่สนใจพุทธวจนะผู้นำยึดหลักพุทธวจนะมีการแก้กฎหมายอะไรนั่นแหละนะเรียบร้อยสบายมากเลยเราก็ใช้หลักพุทธวจนะได้ผู้ที่มีพรรษา10ขึ้นไปคล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะรู้อาบัติหนักอาบัติเบานะมีคุณธรรมตามที่พุทธเจ้าบัญญัติก็เป็นอุปัชฌาย์ได้บวชได้เลยนะสถานที่นี้ก็บวชได้โดยไม่ต้องไปขอวิสุงคามสีมาขออะไรเพราะคณะสงฆ์กำหนดเขตสีมาเองได้กำหนดบวชเองได้ว่าตรงไหนที่จะบวชตรงไหนไม่ควรบวชนะคณะสงฆ์เนี่ยกำหนดเองได้เลยเขตสีมาก็ไม่ใช่เรื่องบวชเรื่องวิหารเจดีย์อะไรเป็นเขตที่อยู่ของสงฆ์ที่สงฆ์เนี่ยกำหนดเขตเองนะหรือไม่สามารถกำหนดเขตเองถ้าสถานที่นั้นมีที่มีเจ้าของที่นะถ้าที่นั้นมีเจ้าของที่ก็จะถูกเรียกว่าอภัตสีมาที่สงฆ์เนี่ยกำหนดเขตเองไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ก่อนถ้าสงฆ์กำหนดเขตเองได้นะทิศเหนือใต้ตกก็อยู่ตรงนี้นะในป่าที่ไม่มีเจ้าของนะก็เรียกพัทสีมาคือเขตที่สงฆ์กำหนดเขตเองได้ก็ไม่มีอะไรเรื่องสีมาก็เป็นเรื่องของที่สงฆ์เนี่ยกำหนดเขตขึ้นมาเพื่ออยู่ร่วมกันนะปฏิบัติสมณธรรมร่วมกันอย่างนี้แค่นั้นเองก็เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเพี้ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันก็2000กว่าปีนะเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะดึงกลับมานะดึงกลับมาเข้าสู่ของเก่านะว่าพุทธเจ้าพูดอะไรแค่ไหนนะเราก็ทำแค่นั้นทำแค่นั้นทำเท่าที่พุทธเจ้าบอกซึ่งท่านก็บอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าตัดทอนในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นการที่อาตมาไปพูดหน้าที่ต่างๆก็เริ่มมีคนเนี่ยเห็นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะการเมื่อวานไปเทศที่งานศพนะก็มีคนเห็นด้วยนะเยอะพอสมควรนะเป็นเจ้าที่ของรัฐสภาเขาก็บอกว่าเห็นด้วยอยากจะนิมนต์อาจารย์ไปเทศที่รัฐสภานะเจ้าที่อสมทมาฟังก็บอกอยากให้ไปเทศในอสมทบ้างนะมีชั่วโมงในการที่จะให้ออกอากาศนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราให้เหตุให้ผลโดยหลักพุทธวจนะเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยคนฟังเข้าใจเพราะมันเป็นการเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเหตุผลไงมันไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้ปาฏิหาริย์อะไรนะเป็นการทำความเข้าใจกันด้วยหลักเหตุหลักผลนี่เองนะแต่ทีนี้ไม่ค่อยมีคนมาศึกษาหลักการภาวนาของพุทธเจ้าจึงไม่มีคนแจกแจงหลักวิธีของพุทธเจ้าออกไปให้สังคมทราบแค่นั้นเองนะอาตมาถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยให้เข้าไปศึกษาจากพระโอษฐ์5เล่มนี้นะศึกษาพุทธวจนะแล้วก็จะได้ความแตกฉานในมรรควิธีในอริยสัจในธรรมะของพุทธเจ้านะแล้วเวลาเรามาคุยกันเนี่ยโอ้เราจะได้ความแตกฉานนะเราจะได้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะเรารู้แล้วบางทีก็อาจจะรู้มุมที่ละเอียดมากขึ้นไปคนที่ไม่รู้ก็รู้เพิ่มขึ้นนะก็เป็นประโยชน์ศาสนาก็จะมั่นคงตั้งอยู่นานการถ่ายทอดกันไปรุ่นต่อรุ่นนะก็จะเป็นการถ่ายทอดที่ถูกต้องตรงทางนะ
ปฏิสมุปบาทครับมีทั้งฝ่ายเกิดแล้วก็ฝ่ายดับตอนที่เกิดเนี่ยก็เกิดบ่อยๆเกิดทีๆใช่ไหมครับนี่พอจะจังหวะจะบรรลุธรรมมันดับถามว่ามันดับกี่ครั้ง
ช่วงบรรลุธรรมมันดับครั้งเดียวก็ขณะอาศัยจังหวะการดับการที่วิญญาณขันธ์ดวงหนึ่งดับไปแล้วก่อนที่ดวงใหม่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องวางตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเอง
ดับครั้งเดียว
ดับครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราวางได้ในจังหวะที่วิญญาณดวงหนึ่งเนี่ยดับจากอารมณ์หนึ่งไปแล้วเนี่ยนั่นน่ะกำลังเรามีพอที่จะวางสติทันปัญญาทันสมาธิทันมีกำลังวางก็หลุดพ้นเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีพอจิตตั้งมั่นแล้วเรียกว่าจิตเกาะอารมณ์อันเดียวละสร้างอารมณ์อันเดียวได้ละเฝ้าดูมันให้ดีเมื่อเฝ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยอาศัยอะไรอีกอาศัยวิเวกขณะนี้วิเวกละนะคือจิตตั้งมั่นวิเวกในจิตอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความจางคลายขณะที่จิตวิเวกแล้วเนี่ยตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางคลายแต่ช้านานแค่ไหนไม่รู้ถ้าจิตตั้งมั่นมากมันก็อยู่นานเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงเพราะนั้นผู้เจ้าจึงให้เฝ้าดูมันให้ดีขณะที่มันจางคลายและอาศัยนิโรธคือความดับนะนิโรธตัวนี้ยังไม่ใช่วิมุตติเป็นความดับของขันธ์นะขณะที่วิญญาณขันธ์เนี่ยจางคลายและกำลังดับไปนะน้อมไปเพื่อโวสักขะคือปล่อยวางมันจึงเป็นเพียงแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะปล่อยวางตรงนี้ให้ได้อันนี้วิญญาณเนี่ยมันเกิดดับรวดเร็วมากเพราะมันดวงนี้มันดับปุ๊บมันเกิดใหม่ต่อเลยเมื่อเกิดใหม่ต่อแล้วเรายังไม่เบื่อหน่ายในวิญญาณจริงๆเนี่ยเราก็พอใจกับการรับรู้อันใหม่ต่อไปก็เลยหลุดพ้นไม่ได้สักทีนะมันก็เลยมีการเกิดต่อไปอีกเรื่อยๆนะก็เลยต้องอาศัยจังหวะตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็คืออยู่กับขันเดียวแค่นี้แหละหรืออยู่กับลมหายใจก็เนี่ยบรรลุธรรมได้แล้วพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วอยู่กับอุเบกขาพร้อมที่จะบรรลุธรรมไม่ต้องไปวิ่งทำอะไรให้มันวุ่นวายมากมายเลยจิตนิ่งอยู่กับที่พร้อมบรรลุธรรมแล้วนั่นเนี่ยเพราะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนี่มันพร้อมบรรลุธรรมแล้วนี่ทำไงก็ตามให้เกิดปิติกระสุขจิตตั้งมั่นเกือบทุกวิธีเลยนะนึกถึงสิ่งที่เราเริ่มสายอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือสร้างสติปัฏฐาน4ขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดปิติเกิดสุขไหมจิตตั้งมั่นไหมมาจบที่จิตตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นปั๊บมันพร้อมมันรู้ธรรมแล้วนี่นะมันพร้อมปล่อยวางแล้ว
คำว่าการรู้ธรรมใช้กับพระอรหันต์อย่าง
ไรแม้การบรรลุธรรมนี่ก็ใช้ได้ตั้งแต่พระโสดาบันใช่ก็อยู่ที่บรรลุธรรมขั้นใดก็ต้องลงรายละเอียดไปว่าบรรลุธรรมขนาดไหนอย่างไรนะเข้าใจระดับไหนใช่
แล้ว
มี
เรื่องที่เราตัดมันเพราะว่าชีวิตของคนเราก็โลกมันก็ทำมาหลายอย่างแล้วมัน
เรียงลำดับอย่างไรเหรอเรียงลำดับอะไรน
อกในที่จะยังเกิดมาจะมีพ่อค้าผมเนี่ยเขาทำกรรม
อ๋อโอ้การจำแนกกรรมนี้ต้องให้พุทธเจ้าเป็นคนจำแนกนะ หรือผู้ที่ได้จุตูปปาตญาณญาณอย่างรู้อนาคตเนี่ยจะจำแนกกรรมได้ว่าสัตว์ทำกรรมประเภทนี้จะไปเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะสัตว์ทำกรรมประเภทนี้จะไปเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทีนี้การวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยผู้ที่ถูกต้องที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ยสามารถถอยไปดูอดีตเนี่ยได้ไม่มีประมาณนั้นท่านจะประเมินอนาคตเนี่ยถูกต้องที่สุดนะไม่พลาดแต่ระดับสาวกเนี่ยการประเมินมีข้อผิดพลาดนะเพราะนั้นเมื่อสาวกประเมินเนี่ยก็ยังแฝงด้วยอนิจจังยังไม่แน่นะก็พอประเมินได้อยู่นะ มันก็จึงมีถูกบ้างผิดบ้างนะก็ไม่ผิดในกรณีของพระอรหันต์เนี่ยผิดก็เหมือนไม่ผิดใช่ใช่เพราะอยู่คนละส่วนกันละเพราะนั้นวิธีระงับความผิดของผู้ที่บรรลุธรรมขั้นนี้ก็คือใช้สติวินัยก็คือท่านมีสติสมบูรณ์ผิดคือไม่ผิดนะก็มีขั้นตอนเดียวที่จะใช้วิธีนี้ได้ขั้นตอนอื่นใช้ไม่ได้อริยบุคคลขั้นต้นยังใช้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าสำรวมแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นก็อยู่ที่มุมมองของเรามุมมองของเราเนี่ยเป็นมุมมองโดยศีลที่พุทธเจ้าบัญญัติหรือเปล่านะพุทธเจ้ายังบอกว่า ศีลอภิสมาจารที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยพระลานขีณาสพก็ยังบกพร่องได้เพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่าเพราะนั้นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่มีความแตกฉานในแง่มุมตรงนี้เพราะนั้นบางทีท่านก็บกพร่องในวินัยนะเพราะนั้นในวินัยกลุ่มไหนเราก็แยกกลุ่มกันมันบรรลุไปแล้วนี่ในส่วนธรรมะเนี่ยมันก็แยกกันนะอย่างที่พุทธเจ้าบอกอ่ะผิดธรรมไม่ผิดวินัยผิดวินัยไม่ผิดธรรมอะไรอย่างเงี้ยด้านธรรมด้านวินัยวินัยเนี่ยมันเป็นความงดงามทางโลกนะมันเป็นความงดงามทางโลกมันเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความเรียบร้อยในสังคมไม่เกิดการเบียดเบียนกันแต่ก่อนไม่มีศีลก็เป็นพระหลานกันได้เยอะแยะใช่ไหมบรรลุธรรมกันเยอะแยะศีลไม่ต้องมีใช่อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อพวกสักขะใช่ไม่มีนามรูป ใช่ไม่จำเป็นอะแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราอาศัยความทรงจำอยู่ป้อนสัญญาซึ่งเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาแต่เมื่อเราทำชำนาญแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอัตโนมัติเองนะมันก็จะรู้เองว่าอ๋ออย่างเงี้ยถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วหน้าที่เราคือต้องทำอย่างนี้หน้าที่เราคือต้องทำอย่างนี้นะเหมือนกันแรกเนี่ยเราก็จะมีการภาคในใจว่าไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์อันนี้เกิดอันนี้ดับอาจจะภาคยาวภาคสั้นภาคยาวหน่อยให้เหตุผลยาวเหยียดเลยอย่างนี้ก็มีหรือให้เหตุผลสั้นๆเกิดแล้วก็ดับไปนี่ไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเริ่มสั้นลงแล้วต่อไปก็มีสติไปดูปุ๊บมันก็ดับไปแล้วครับมีสติไปดูปุ๊บอ่ะดับไปแล้วยังไม่ทันภาคเลยดับไปซะละอย่างเงี้ยมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นเป็นอัตโนมัติมากขึ้นขันขันไหนก็ได้ใช่ซึ่งพุทธเจ้าบอกการบรรลุจนถึงนิพพานเนี่ยด้วยการเกาะรูปขันธ์ก็มีด้วยการเกาะเวทนาขันธ์ก็มีนะด้วยการเกาะผู้รู้ก็มีด้วยการเกาะธรรมทั้งหลายคือในตัวสี่ประฐาน4เนี่ยนะพุทธเจ้าอธิบายกายานุปัสสนาสี่ประฐานจนกระทั่งถึงวิมุตติย้อนกลับมาอธิบายเวทนานุปัสสนาสี่ประฐานจนกระทั่งถึงวิมุตติย้อนกลับมาอธิบายจิตตานุปัสสนาสี่ประฐานจนกระทั่งถึงวิมุตติย้อนกลับมาอธิบายธรรมานุปัสสนาสี่ประฐานนะเพราะนั้นแต่ละตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวของมันเข้าวิมุตติได้หมดทำไมเวทนายังสวยอยู่ก็คือมันมีสองกลุ่มนะใช่ไหมกลุ่มแรกสัพปาทิเสสนิพานธาตุเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นพระหลานขีณาสพละนะแต่อย่าลืมว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นะเพราะนั้นไม่ได้เป็นภิกษุที่ตายละนะผู้เจ้าบอกว่าอินทรีย์5ของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างนะสุขบ้างทุกข์บ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธอใดอันนั้นแหละคือสัพปาทิเสสนิพพานธาตุกรณีการที่อินทรีย์5ยังไม่ถูกกำจัดเนี่ยนะนั่นก็คือการที่ยังไม่ถูกกำจัดในลักษณะของการที่ว่าเราเดินมรรคเนี่ยเราเดินสายปฏิจจ์เนี่ยเราเดินมรรคในลักษณะถ้าเป็นภาษาของอาตมาเองก็ใช้คำว่าดับลึกหรือดับตื้นนะเทียบกับอนุปาทิเสเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพนะพวกนี้ไม่ต้องไม่รับสุขทุกข์นะก่อนที่จะเกิดสุขทุกข์นั้นตัดทันก็อยู่ที่ว่าเราเดินมรรคเนี่ยในสายปฏิจจ์ในระดับที่ชั้นลึกหรือชั้นตื้นถ้าเดินในระดับชั้นตื้นเนี่ยปล่อยให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วค่อยปล่อยวางเห็นการเกิดดับของมันค่อยปล่อยวางอันนั้นแหละไอ้พวกเนี่ยนะเจอเวทนาเข้ามาเต็มๆนะแล้วค่อยปล่อยนะแต่ปล่อยได้ปล่อยทัน แต่ถ้าพวกที่เวทนาไม่มีผลต่อท่านเนี่ยนั่นก็คือกระทบปุ๊บเนี่ยวางก่อนที่เวทนามันจะเกิดนะกระจายผัสสะเห็นวิญญาณจับปุ๊บปล่อยอย่างเงี้ยนะนั่นก็อยู่ที่ใครใช้มรรควิธีอะไรผลมันก็จะได้ตามนั้นนะใครปล่อยให้จิตเนี่ยไหลลงมาจนกระทั่งอยู่ระดับล่างๆแล้วค่อยวางซึ่งสายปฏิจจทุกสายพุทธเจ้าบอกว่าปล่อยวางสายใดก็ได้เห็นโดยนัยยะอริยสัจ4เข้าวิมุตติได้หมดเห็นอุปทานโดยนัยยะอริยสัจ4ก็เข้าวิมุตติได้นะปล่อยให้ไหลลงมาถึงนี่ก็ได้นะเป็นแบบอนุปาทิเสสนิพพานท่านใช่เวทนาไม่มีผลต่อท่านนั้นพุทธเจ้าจะนิ่งมากนะใครได้อนุปาทิเสนี่จะต้องนิ่งมากมีพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ยได้อนุปาทิเสสนิพพานท่านมีบอกไว้อยู่ใช่ใช่ระหว่างก่อนนะฮะใช่พระองค์เป็นแบบนี้ใช่เพราะนั้นก็เลยคำว่าอนุปาทิเสสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากรณีที่ตายไปแล้วซึ่งพุทธเจ้าก็บอกอธิบายในตัวกรณีอนุปาทิเสสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระหลานสิ้นอาสวะแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นทั้งสองการอธิบายของทั้งสองอันทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นการอธิบายของภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระหลานกินาศพนะแต่ประเภทหนึ่งมีอาการอย่างนี้ประเภทหนึ่งมีอาการอย่างนี้ อันนั้นเขาเรียนในตรรกถาไงแต่ท่านนี้มันมีในขมวดท้ายพระสูตรเนี่ยท่านนี้คาถาท้ายพระสูตรตรงเนี้ยนะจะถูกแต่งด้วยตรรกถาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคาถาท้ายพระสูตรเนี่ยตรรกถาแต่งเยอะเหมือนกันเราก็เลยวิเคราะห์เฉพาะตัวพระสูตรตัวที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เพราะคาถาท้ายพระสูตรเนี่ยดูไปดูมาแล้วมันจะขัดกับตัวพระสูตรนะเหมือนกับจะบอกว่าเป็นการเป็นอนุปาทิเสสเนี่ยเป็นเรื่องของพระหลานที่สิ้นชีวิตแล้วนะเพราะนั้นในส่วนของวิสุทธิมรรคเนี่ยซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นชั้นหลังเนี่ยก็จะอธิบายในลักษณะนั้นว่าเป็นเรื่องของพระหลานที่ตายไปแล้วนะตัวเจ้าตัวนะรู้ตัวแต่ไม่ได้รู้ตัวในลักษณะแบบมีป้ายบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่รู้ตัวในลักษณะว่าอารมณ์อย่างเงี้ยวางได้อารมณ์อย่างเงี้ยวางได้นะเพราะนั้นการวางอารมณ์ได้ในลักษณะใดเนี่ยก็เอาหลักธรรมผู้เจ้าเป็นเกณฑ์เอาหลักธรรมผู้เจ้ามาเป็นเครื่องวัดไงใช่ไหมว่าอ๋อเขาวางอารมณ์อย่างนี้ได้อารมณ์อย่างเงี้ยที่เคยหงุดหงิดเคยรำคาญใจไม่พอใจเดี๋ยวนี้เฉยๆไม่เห็นเป็นไรเลยนะหรือเหมือนกับเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยเกิดเป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วเกิดอีกต้องเกิดอีก7ชาตินะเพราะนั้นเด็กที่เกิดมาพวกเนี้ยก็จะต้องมีนิสัยแบบเมตตาไม่ค่อยฆ่าสัตว์ไม่ค่อยอยากเบียดเบียนทำไมเด็กบางคนเนี่ยชอบฆ่าสัตว์ชอบรังแกสัตว์ใช่ไหมตีรันฟันแทงชกต่อยอย่างเงี้ยนะนิสัยมันก็ผิดกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมมันเกิดความคุ้นเคยเป็นนิสัยมาติดมาอย่างนี้เพราะนั้นเขาจะรู้โดยหลักธรรมชาติของเขานะถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขารู้ว่าอารมณ์อย่างนี้เขาดับได้ดับได้ดับได้ไม่มีผลกระทบทำให้เขามีความรู้สึกทุกข์อะไรมากมายนะฮะใช่ก็เลยบางทีมุมมองเนี่ยของคนเนี่ยมองพระหลานว่าจะต้องเนี้ยบนะบางทีก็ไม่ได้เนี้ยบนะเชิญ
พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนที่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงคืนที่ปรินิพพานด้วยอาทุปาทิเสสังขารได
้
คำสอนไม่ถูกใ
จ
แสดงว่าคืนสุดท้ายที่ปรินิพพานเนี่ยเป็นแบบอาทุปาทิเสสังขารได้เลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าอ๋ออย่างนั้นแหละคือ
เป็นอนุปาทิเสสแค่นั้นใช่คือตาย
ตอนนั้นไม่ใช่
ใช่ใช่
แต่จริงแล้วเป็นคือใช่เป็นอนุปาทิเศษะตั้งแต
่ใช่ตั้งแต่แรก
แสดงว่าอนุปาทิเศษะนิพพานธาตุเป็นพระอรหันต์แบบที่แบบนิ่งเงียบ
นิ่งใช่
ที
่
แบบนุ่มลึก
ใช่ใช
่ไม่มาบ่อ
ใช่ใช่ก็เหมือนภาษาลิบุตรก็ยังโดนโจทย์เนี่ยนะอากัปกิริยาไม่เรียบร้อยเห็นไหมพระอรหันต์อีกองค์ถูกโจทย์พูดจาไม่เรียบร้อยนะก็ถูกโจทย์ได้เยอะแยะเลยเพราะนั้นพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลเนี่ยพูดผิดทั้งผิดมีหมดเลยนะคิดผิดพระมหากัปปินะนะเป็นพระอรหันต์แล้วคิดว่าเอ๊ะตัวเองอย่าไปลงอุโบสถเลยเอาลงก็ให้เขาลงไปพุทธเจ้ารู้ความคิดมาปรากฏต่อหน้าเลยนะไล่พระอรหันต์ไปลงอุโบสถเธอต้องไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้กัปปินะนะเห็นนะเอ้าคิดผิดนะเดี๋ยวศาสนามันจะเสื่อมบอกถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพอุโบสถเนี่ยพระลานยังโดนตำหนิเลยพระโมคคัลลานะเดินไปกับพระพารัตวาชะแล้วไปแสดงฤทธิ์โดนเลยนะเรื่องมาถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกมาสอบทำจริงไหมทำจริงนะบัญญัติเลยห้ามแสดงฤทธิ์ต่อไปนะนั้นพระลานก็ที่เป็นต้นบัญญัติในเรื่องที่ผิดก็มีเยอะแยะใช่ไหมเพราะเขาไม่มีความรู้ไม่มีความแตกฉานในสิ่งทางโลกที่จะทำให้มันเกิดความเจริญความเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นข้อจำกัดของพระอรหันต์ที่ถึงจะเลิศทางปัญญาก็ตามนั้นจึงมีสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นที่รอบรู้เรื่องนี้นะว่ามุมไหนอย่างไรถึงจะดีถึงจะถูกนะแค่ไหนอย่างไรพระเจ้าจึงว่าพระเจ้าเององค์เดียวที่จะบัญญัติเรื่องพระวินัยองค์อื่นห้ามนะท่านบอกเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์เรื่องปฏิหารเนี่ยอาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตก็ตาม อิทธิปฏิหารก็ตามท่านบอกว่าท่านรู้สึกอึดอัดขยะแขยงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเพราะมันเป็นอะไรเพราะมันวิชาเหล่านี้มันไม่ได้แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายมันเป็นผลพวงที่ได้จากการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยแต่สุดท้ายของการเจริญสมถะและวิปัสสนาต้องเป็นการสิ้นอาสวะเป็นผลสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์นะแต่ถ้าคนไปพอใจแค่ตรงนี้แล้วถามว่าเมื่อไหร่ล่ะจะได้มรรคผลนิพพานมันก็เป็นเหตุให้เนิ่นช้าธรรมะนี้ไม่ใช่สำหรับผู้ต้องการความเนิ่นช้าบรรลุอรหันต์แล้วทำไมนะแสดงฤทธิ์ก็ไม่ผิดใช่ไม่ผิดแต่เมื่อบุคคลทำตามมันจะผิดเนี่ยศาสนามันจะเสื่อมมันจะเสื่อมไวคนที่ศรัทธาก็เกิดความเลื่อมใสคนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่เลื่อมใสได้พระเจ้าถึงยกอุปมาว่าบางคนกุลบุตรบางคนที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็บอกโอ้ยไม่เห็นใช่ปฏิหารเลยคนนั้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้ไม่มีประโยชน์คนไม่ศรัทธาก็พูดอย่างนี้ได้มันเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมไงมันอะไรที่มันมีผลกระทบมีความเศร้าหมองนะผู้เช่าก็จะกันไว้เพราะนั้นใครล่ะมีภูมิปัญญาที่จะมองมุมต่างๆเหล่านี้ได้แยกขายท่านผู้เช่าต้องให้ผู้เช่าเป็นคนมองนะผู้เช่าก็เลยบัญญัติเอ๊ะไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวจะมีปัญหานะชาวบ้านทุกวันนี้ชอบใช่ไหมแต่ไม่ได้รู้หรอกคนทำปฏิหารก็แก่เจ็บตายหมดใช่ไหมถึงเวลาแก่เจ็บตายก็เอาตัวรอดไม่ได้แต่อะไรบางคนเอาตัวรอดได้นะมันต่างกันตรงนี้ถ้าพระอริยเจ้ามีปฏิหารแล้วแสดงปฏิหารให้เขาเริ่มสายศรัทธามันจะดีไหมมันก็คงดีระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีผลเสียติดตามมาเพราะนั้นพระอริยบุคคลองค์อื่นที่ไม่มีปฏิหารก็จะถูกมองว่าอ้าวไม่ใช่อริยบุคคลแล้วถ้าเกิดปุถุชนที่เกิดมีปฏิหารขึ้นมาแล้วคนเริ่มสายผิดทำไงอ่ะใช่ไหมเพราะไปเริ่มสายปฏิหารซึ่งเป็นโลกียธรรมไม่ใช่โลกุตตรธรรมใช่ไหมพระเทวทัตก็มีปฏิหารได้แล้วเป็นไงพระเจ้าอาชาติศัตรูเริ่มสายพระเทวทัตยุ่งมาฆ่าพ่อตัวเองเลยนั่นนะนะเพราะว่าไม่สอนธรรมะที่เป็นไปเพื่อการละความโลภโกรธหลงเนี่ยเห็นไหมเอาปฏิหารอย่างเดียวนี่ผลเสียของปฏิหารมันก็มีเยอะพระเจ้าถึงว่าไม่เอา ไม่สรรเสริญนะวันนี้เกินเวลามาพอสมควรก็คงได้ประโยชน์กันนะอนุโมทนากับทุกคนเนาะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติ